nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
Shembulli i pasurisë atyre që e japin në rrugën e Allahut është si një kokre që i mbin 7 kalli, në secilin kalli 100 kokra. Allahu ja shumëfishon shpërblimin atij që dëshiron. Allahu është bujari i madh, i di qëllimet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, gjatë vizitës së tij në Moskë, tha se ai përsolli një mesazh në emër të njërit prej liderëve europian për Rusinë në lidhje me çështjen e Ukrainës. Janë paraqitur disa ide drejt përfundimit të luftës në Ukrainë. Ne biseduam me ministrin e jashtëm rus për dhënje fund të luftës dhe për çështjet humanitare, tha ministri i jashtëm i Iranit. Zoti Amir Abdullahian i bëri komente të mërkura në një konferencë të përbashkët shtypi me homologun e tij rus Sergej Lavrov në Moskë pas bisedimeve të tyre. Irani shpesh ka shprehur gatishmërinë e tij për të vepruar si një ndërmjetës i ndershëm në çdo negociat që synon të jap fund konfliktit armatosur në Ukrainë. Shefi i diplomacisë së Iranit tha gjithashtu se çështja e uzinës bërthamore Zaporizhja dhe e të burgosurve të luftës u diskutuan mes të dy palëve të mërkurën. Amir Abdullahian tha se Republika Islamike e Iranit është e gatshme të bashkëpunojë me Rusinë në vendosjen e sigurisë në centralin bërthamor Zaporizhja. Nga ana e tij edhe Lavrov tha se Irani ishte i përgatitur për të ndihmuar në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballet centrali bërthamor i Ukrainës në Zaporizhja dhe zonat që rrethojnë atë.
Ministri i jashtëm iranian tha se ai diskutoi gjithashtu me Lavrov statusin e marrëdhënieve dypaqe, duke përfshirë marrëdhëniet tregtare, ekonomike, tranzitore, mbrojtëse dhe të sigurisë të Iranit me Rusinë. Ne jemi të kënaqur që marrëdhëniet e vendeve po përparojnë në drejtimin e duhur, tha zyrtari iranian. Jemi të përgatitur për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik duke shfrytëzuar kapacitetet në dispozicion, tha Amir Abdullahian, duke shtuar se të dy vendet kanë kapacitetet të bollshme për zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe. Ministri i jashtëm iranian tha gjithashtu se një udhërrëfyes që harton rrugën e marrëdhënieve strategjike të dy vendeve do të zbatohet në të ardhmen e afërt, pas ratifikimit nga parlamentet përkatëse. Sa i përket marrëveshjes së bërthamore të Iranit, ministri i jashtëm iranian theksoi: ne kemi marrë tekstin e fundit të pardës amerikane dhe kolegët e mi po studiojnë përgjigjen me kujdesin dhe shpejtësinë e duhur, por megjithatë pohoj se në lidhje me çështjen e garancisë, Teherani ka nevojë për një tekst më të fortë dhe garanci më të forta. Ekspertët nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike kanë bërritur në qytetin e kontrolluar nga Ukrainasit për para vizitës së planifikuar në centralin bërthamor Zaporizhia të pushtuar nga Rusia, si pas zëdhënësit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Fedrik Dahl. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike po planifikon një mision të përhershëm në termocentralin bërthamor të Zaporizhjas, u tha gazetarve në Kiev të mërkurën drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie Rafael Grossi. Ai i bëri komentet përpara se 14 anëtarët e ekipit të tij të niseshin për në qytetin e Zaporizhjas. 14 inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kanë bërritur tani dhe pritet të përpiqen të vizitojnë centralin bërthamor ditën e nesërme. I pyetur nëse ishte plani i tij për të krijuar një mision të përhershëm në Zaporizhja, Rafael Grossi u përgjigj: sigurisht, ne do ta bëjmë pikërisht këtë gjë. Nuk është e qartë ende se në çfarë kushtesh personeli i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike do të ndërhyjë në objektin e pushtuar nga forcat ruse. Si ukrainasit, ashtu edhe rusët kanë akuzuar njëri tjetrin për bombardimet në centralin bërthamor Zaporizhja. Ndërsa ndërprerjet e furnizimeve me gazin rus po e përkeqësojnë sigurinë energjetike evropiane, kontinenti po përpiqet të përballet me atë që ekspertët thonë se është një nga krizat e tij më të këqija energjetike të para ndonjëherë dhe që mund të përkeqësohet akoma më shumë. Për muaj të tërë, udhëhecit evropian kanë qenë shumë të shqetësuar nga perspektiva e humbjes së furnizimeve me gazin rus, që përbën rreth 40% të importeve evropiane dhe ka qenë jetik për kontinentin evropian. Kjo frikë po bëhet tani një realitet i dhimbshëm pasi Moska po redukton dërgesat e saj në shenjë hakmarrje për mbështetjen që Evropa i jep Ukrainës. Shumë zyrtarë dhe ekspertë të energjisë shqetësohen se kriza vetëm sa do të thellohet, pasi Nord Stream 1, gazsjellësi më i madh i gazit nga Rusia në Evropë, ka ndalur punën që të hënën për shkak të punimeve të mirëmbajtjes. Edhe pse procedura parashikohet të zgjasë vetëm 10 ditë, historia e shantazhit dhe përdorimit të energjisë si armë nga ana e Kremlinit ka ngjallur frikën se Moska nuk do ta riktheja atë në punë duke lënë në balt vendet europiane, të cilat ende mbeten shumë të varura nga gazi rus. Kjo është kriza energjetike më ekstreme që ka ndodhur ndonjëherë në Evropë. Çmimet kanë arritur kulmin dhe nga kjo situatë nuk ka një rrugë dalje të menjëhershme, thot Alex Manton, ekspert për tregjet globale të gazit në grupin Rapidan Energy. Çdo gjë është e mundur, mund të ndodhë që dërgesat të rifillojnë, ndoshta më shumë se më parë, por mund të ndodhë që të mos vi më asgjë, deklaroi sot ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck për Deutschlandfunk. Kjo do të shkaktonte jo pak të lashe për dimrin e ardhshëm ku rritet kërkesa për energji, dërsa dhe kur gazi është i domosdoshëm për ngrohje. Nëse vazhdojnë ndërprerjet e zgjatura të Rusisë, ekspertët paralajmërojnë një dimër të vështirë, mbyllje të shumë industrive dhe madje edhe zhvendosje të mëdha të tyre. Zyrtarët britanik që vetëm pak muaj më parë paralajmëruan rritjen e faturave të energjisë për konsumatorët, tani po paralajmërojnë një situatë edhe më të rëndë. Evropa mund të përballet me një dimër të trazuar me racionime, mbyllje të industrive të mëdha. Në fakt, trazirat tashmë kanë filluar me grevat që kanë shpërthyer në të gjithë kontinentin, teksa familjet po përballen me presionet e kostove të rritura të jetesës dhe inflacionin galopant. Vendet europiane rrezikojnë të zhyten në konflikte shumë të forta pasi nuk ka energji, deklaroi për Britaniken The Guardian Frans Timmermans, nën president i Komisionit Europian. Javën e kaluar, qeveria gjermane mori masa për të shpëtuar nga falimentimi gjigantët e saj të energjisë që janë më të goditurit nga veprimet e Rusisë. Por nuk është vetëm Gjermania, kjo gjë po ndodh në të gjithë Evropën, thot Olga Hakova, eksperte për sigurinë energjetike europiane në Këshillin Atlantik. Liderët europian do të vazhdojnë të përpiqen të sigurojnë furnizime të mjaftueshme dhe mund të shpresojnë vetëm për një mot të butë në stinën e dimrit. Skenari më i keq është ai kur njerëzit duhet të zgjedhin midis të ngrënit dhe ngrohjes në dimër. Çmimet e produkteve ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar janë rritur në normën më të lartë të inflacionit që nga gushti i vitit 2008 prej ndikimit të luftës në Ukrainë. Inflacioni i ushqimeve u rrit në 9.3% në gusht nga 7% që ishte në korrik, që është norma më e lartë e inflacionit që nga gushti i vitit 2008, thuaj në raportin e publikuar të mërkurën nga Konsorciumi Britanik i Shitjes me Pakicë dhe Indeksi Nielsen. Rritja e presioneve të kostos së zinxhirëve të furnizimit bëri që inflacioni i çmimeve të dyqaneve të arrijë një nivel të ri në muajin gusht. Lufta në Ukrainë, si pasoi rritja e çmimit të ushqimit të kafshëve, plehrave, grurit dhe vajrave bimore, vijuan të rrisin çmimet e ushqimeve, tha shefja ekzekutive e Konsorciumit Britanik të Shitjes me Pakicë, Helen Dickinson. Çmimi i ushqimit të freskët tani është rritur deri në 10.5 nga 8% që ishte në korrik. Rritja e çmimeve në të dyqaneve po sjell një inflacion më të gjerë në Britani, i cili sipas disa analistëve parashikohet se mund të arrijë në 18% në vitin 2023. Situata është e zymt si për konsumatorët, ashtu edhe për shitësit me pakicë, shtoi Helen Dickinson. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze ka denoncuar praninë e paligjshme të forcave ushtarake amerikane në Siri, duke thënë se grabitja e vazhdueshme nga Washingtoni e energjisë dhe burimeve minerale të Sirisë vetëm sa ka përkeqësuar vuajtjet e popullit sirian. Është e tmerrshme të shohësh shkallën e madhe të plaçkitjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Siri, e cila ka vazhduar ndërsa ky vend përpiqet të dalë nga një krizë që është zgjatur për më shumë se një dekadë dhe një krizë e rëndë humanitare me të cilën përballet populli sirian, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Lau Lijian në një konferencë të rregullt për shtyp në Pekin. Nuk ka padrejtësi më të madhe se sa vendi më i pasur në botë të grabis një nga më të varfrit në botë, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze. Zhao Lijian theksoi se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në të gjithë Sirinë kanë rezultuar në një numër të madh viktimash civile dhe humbje të pallogaritshme ekonomike, dhe kanë zhvendosur më shumë se 12 milion njerëz. Vetëm javën e kaluar, ushtria amerikane filloi një raund të ri sulmesh ajrore në Sirinë lindore, në një varg shkeljesh kundër sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, vuri në dukje zëdhënësi e Ministrisë së Jashtme kineze, duke ju referuar sulmit të 26 gushtit në provincën Derul Zur. Trupat amerikane kontrollojnë naftën, gazin natyror dhe burimet e tjera natyrore të Sirisë. Ato vazhdojnë të pushtojnë fushat kryesore të naftës në Siri dhe kanë plaçkitur më shumë se 80% të produkteve të naftës të vendit. Ato kanë kontrabanduar dhe djegur rezervat e drithit të Sirisë duke e përkeqësuar krizën humanitare atje, theksoi Zhao Lijian, duke shtuar. Amerika duhet të reflektoj tërësisht mbi krimet e saj të luftës, të ndaloj praninë dhe operacionet e saj të paligjshme ushtarake në Siri, të heqë sankcionet e njëanshme ndaj Sirisë dhe të ndaloj vjedhjen e naftës dhe grurit të Sirisë. Amerika duhet t'i kthej popullit sirian lirinë, pasurinë dhe dinjitetin që i takojnë me të drejtë. Videot që qarkullojnë gjerësisht në mediat sociale që tregojnë forcat saudite të sigurisë duke sulmuar dhe rrahur brutalisht një grup vajzash në një jetimore në provincën jugperëndimore Asir të Arabisë Saudite kanë shkaktuar një val irritimi dhe zemërimi në të gjithë botën. Pamjet të postuara për herë të parë në Twitter të martën nga një grua që filmoi sulmin, tregojnë dhjetra burra me uniformë ushtarake dhe të tjerë me veshje kombëtare, duke ndjekur dhe sulmuar gratë me pranga, duke i rrahur me shkopinj druri dhe duke i goditur me rripa lëkure. Incidenti ndodhi në qytetin Hamis Mushajt, që ndodhet rreth 884 km në jug perëndim të kryeqytetit të Arabisë Saudite Riyadh. Në pamje shihet një burr duke tërhequr zvarr për flokësh një grua në për oborrin e jetimores, ndërsa ajo të rriste për ndim. Videoklipet të tjera treguan oficerët duke ndjekur gratë në për jetimore dhe duke i shtyr brutalisht në tokë. Pamjet video ishin par gati 1 milion herë deri të mërkurën pasdite. Mbrojtësit e të drejtave të grave dhe të drejtave të njeriut e denoncuan këtë incident si një tjetër dëshmi e shtypjes të drejtave të grave nga regjimi i Riyadhit në nësundimin de facto të princit të kurorës Muhammed bin Salman. një fushat me hashtag jetimet e Hamis Mushajt është nisur nga përdoruesit e medjave sociale për të rritur ndërgjegjësimin dhe thirrjen për drejtësi, duke u bërë shpejt hashtagu më trendi në Arabinë Saudite. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopesë së Shebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Rubrit e Shevelas, lajmëtar të së vërtetë. Ata lajmëtar të mëdhenj të Ashuras u prezantuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit. Dhe feksuan në rëndësinë e heqjes së perdes të neglizhencës dhe heqjes dhe zhdukje së plurit të ignorancës dhe errësisë. Shevelaja nuk është e fitizuar në një kohë dhe vonë të caktuar. Përkundra dhe ashtu si drita, ajo është e shpërndarë në të gjithë horizontet e universit. Shevelaja u dhëton si sugi globale në të gjithë tokat dhe shekuj, dhe Husein e Lisenam është timonier i anijes së dashurisë, e cila gjithmonë tërheq me vete qindra karvane zemrash, dhe pasagjerja e përhershme të saj është Zejnedi, dashuria e së cilës për Huseinin gjithmonë vlon në zemrën e saj. Zejnedi, paqja qofsh mbi të, që në ferrin e Damaskut me të gjitha fyerjeve dhe sharjeve, midis shtizave që këtë herë u zhytën në trupat e tyre, mi gjuhën dhe kurët e sirianve, që nga qakia goditën trupat e tyre të pastër dhe të përvuajtur. Ajo përsëri është e durueshme dhe i këshillon gratë e familjes së shenjtë të jenë të durueshme. Por çka mund të bësh për gratë dhe vajzat e karvanet e dashur Zeynep, përveç se të përfshirë e përdorim, qëndrueshmëri dhe paqe, po kalon momentet më të vështira të jetës tonde. Jeti që mban në zemër plagët më të përgjashme, ndërsa mbi shpatullat e tua të dëmtuara, mban barrat më të rënda. Mirë për Damaskun, mirë për Siriën. Ibn Saad, sot, unë përpoqa të arria një nga gratë robëruara dhe pyeta, kush jeti? Ajo më tha, unë jam Sakineja, vajza Huseinit alayhissalam, unë në nxitim një thash. Unë jam Sahal Ibn Saad, ishe një nga shokët e mëdhenj të gjyshithon, të dërguarit të Zotit. Çfarë mund të bëj për ju? Sakineja me zindje dhe të shërët jem tha, për Zotin, nëse mundesh, u thuaj këtyre që mbajnë shtizat, ti largojnë kokat nga karvane, në mënyrë që njerëzit të heqin syt nga familja profetit, dhe të mos na shohin. Sal, me një shkoi te komandanti i mbajtësve të shtizave dhe tha, a do të më realizosh dëshirën nëse të jap 400 dirhem? Varet çfarë dëshiron ju përgjigjej. Largoj kokat nga karvane dhe ecni më para. Sasal, Komandanti i mbajtësve të shtizave pranoi dhe i largoi fokat nga karvani i robëve. Edhe pse porta e orëve nuk ishte larg nga pallati i Jezidit, karvani i robërve nga mungjesi në mbrëmje u çua në rrugicat dhe pazaret e Damaskut, dhe robërit kaluan në pjesë të ndryshme të qytetit. Një nga momentet më të vështira të familjes së Hidhretit Alejandrit ishte kalimi në për tregun e famshëm të Damaskut. Turma të mëdha njerëzish u rreshtuan në të dyja anët të tregut për të parë të burgosur, dhe presioni i turmës ngadalsoi lëvizjen e karvanit. Ata e trajtuan familjen e Hidhretit në mënyrën më të keqe, duke ofenduar sharr dhe përshtyr në fytyrat e të burgosurve. Pas këtyre akteve të njeveritshme dhe fyese, ndaj familjes së profetit të Zotit, karvani u ndalua para xhamisë së madhe të qytetit, e cila ishte vendi i prezantimit të robërve dhe ku po shkrueshin faqet më të përgjakshme të historisë. Edhe pse prania në gjyqin e Jezidit ishte mundimi i ri për gratë e robëruara, të gjitha gratë dhe fëmijët e karvanit u lutën që kjo shfaqje zemërthyese në rrugë të përfundonte sa më shpejt, dhe ata të shliroheshin nga barra e shikimeve dhe talljeve të njerëzve ignorant. Karvani të burgosurve, pavarësisht nga të gjithë vuajtjet, nuk e lanë pas dore misionin e tyre të madhë. Gjatë rrugës, atyre që i pyetën nga cila familje jeni, ata ju përgjigjen: jeni nga familja Muhammedit, profetit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Ata lajmëtar të mëdhenj të ashpërrasu prezentuan gjithmonë si familje dhe trashëgimtar të profetit, dhe theksuan rëndësinë e heqjes së perdjes së neglizhencës dhe heshtjes dhe shkupjes së duhurit të ignorancës dhe rrëfjes.
Zainabon të shkote të nazi, يا ابن أمي طبعت فؤادي زينب في الصفوف تنادي يا ابن أمي طبعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا
Të ndëruar mish, minutave të përshkrimit të pikulluash të historisë të qërvedas, ju e rëdhëtëni. O ne të këtakojmi me të tjera përshkrime për të më të arruar kur për pjekjen kurajose të Hidhretit të profetit.
ليس عيني ما رأيت
Të nderuar dëgjues, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijn prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një grua nga Polonia pranon Islamin. Zonja Marzena Goralska, muslimane e re nga Polonia, thot: Islami është fillimi një jete të re. Thuaj se je rilindur, ishtazi. Çdo gjë është e rilindur, e ngjajshme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga veprat e këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Prirja në rritje për çdo ditë më tepër e besimtarve të feve dhe shkollave të ndryshme drejt Islamit është një fenomen interesant dhe për t'u lavdëruar. Zoti i madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka lajmëruar për përhapjen e fesë së fundit hyjnore. Një prej këtyre lajmërimeve vërehet në ajetin 33 të surës Tube, ku thuhet: Ai është i cili ka dërguar të dërguarin e tij, Hazretin Muhammed, me udhëzim dhe fene të vërtetës, në mënyrë që ajo të ngadhnjej ndaj të gjitha feve, edhe pse i dhujtarët mund ta urrejnë këtë. Ky lajmërim u realizua qysh në vitet para Islamit, pasi që shumica e njerëzve në gadishullin arabik dhe në vendet e tjera e pranuan fen islame, dhe deri më tani ky proces po vazhdon akoma, sepse Islami është në harmoni të plot me arsyen dhe me natyrën qenësore të njerëzit. Sot në mesin e atyre që pranojnë Islamin, duket se numri i femrave është më i madh në krahasim me meshkujt, dhe sipas statistikave, numri më i madh i atyre që pranojnë Islamin janë femra. Një prej këtyre femrave që rishtazi ka pranuar fen islame është zonja Marzena Goralska nga Polonia. Zonja Marzena Goralska, ashtu si kur shumë prej qytetarve polak, është lindur në një familje të krishterë. Ajo që nga rinia e hershme kishte filluar të kishte dilema në lidhje me mësimet aktuale të fesë krishterë, të cilat janë distancuar nga mësimet burimore të Hazretit Isa alayhi salam. Për atë, ashtu si për shumë të krishterë të tjerë që janë kërkues të së vërtetës, kryqëzimi dhe bindja se Hazreti Isa alayhi salam është Zot ishte e palogjikshme. Zonja Marzena Goralska përballej me këtë bindje që ngjallnin shumë pyetje në mendjen e saj. Ndërkohë që martesa me një burrë musliman i hapi asaj një dritare drejt së vërtetës. Është interesante se burri i zonjës Marzena Goralska në asnjë mënyrë nuk e detyroi atë që ta pranoi Islamin, por i kërkoi asaj që të lexojë dhe të hulumtoi vetë në lidhje me këtë fe, nëse ajo ka dëshirë. Marzena Goralska në lidhje me këtë thotë: Kur mendoj rreth burrit dhe arsyes së pranimit të fesë islame, më duket interesant fakti se sa durim kishte burri im. Ai kur nuk më ka detyruar mua që të pranoj Islamin. Atëherë kur i kërkoja unë, ai mua më sillte libra dhe burime të tjera që të lexoja. Nga një herë në bisedonim në lidhje me çështje të ndryshme, mirë po unë kur nuk e kam parë ndonjë detyrim nga ana e tij. Kur u bëra muslimane, ky vendim ishte vetëm për vete dhe 100% ishte vetëm vendimi im. Tani kur mendoj për durimin e bashkëshortit, elus Zotin që t'i jap mirësi dhe begati atij për shkak të ndihmës që më ka dhënë mua në këtë drejtim. Ai vazhdimisht ishte i palosshëm. Zonja Marzena Goralska ka vazhduar leximin dhe hulumtimin në lidhje me Islamin derisa arriti ta kuptoi vërtetësinë e kësaj feje të madhe qiellore. Argumentimi i saj për pranimin e Islamit gjithashtu është interesant. Ajo thotë: Një ditë u zgjova nga gjumi dhe në bazë të përpjekjeve dhe leximit që kisha bërë gjatë ditëve të kaluara, papritur fillova të mendoja rreth kësaj çështje se a duhet ta pranoj Islamin apo jo? Thash me vete, nëse më ndodh mua diçka dhe të vdes nesër apo në këtë ditën e sotme, duhet të vdes muslimane. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska nuk e konsideroi të logjikshme vonesën në pranimin e fesë islame. Prandaj mori vendim të bëhej muslimane. Ajo me të drejtë, pranimin e islamit e konsideron lindje përsëri dhe në lidhje me këtë çështje, më pas thot: Islami është fillimi një jete të re, thuaj se je rilindur. Çdo gjë është e rilindur, e ngjashme me një faqe të bardhë. Mund të bësh përpjekje dhe të bëhesh më e mirë. Për ty janë caktuar vepra të mira dhe duhet të largohesh nga vepra të këqija. Unë i shqiptova dy shahadetet dhe u bëra muslimane. Për disa muaj, shkoja nga një vend në një vend tjetër. Kënaqësia e këtij veprimi ishte e papërshkrueshme. Unë isha bërë muslimane dhe me vetë dije të plot pranova këtë fe. Kurani është mrekullia e madhe e islamit dhe profeti të nderuar Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Qëllimi i këtij libri është udhëzimi i njerëzve drejt përkryerjes dhe lumturisë. Kurani i shenjtë për realizimin e këtij qëllimi ka përdorur metoda të ndryshme si paraqitja e çështjeve shkencore në mënyrë që t'i tregojë kërkuesve të së vërtetës pa fuqinë e tyre. Shumë prej muslimanëve të rinj në ndikimin pikërisht të këtyre çështjeve shkencore të sakta dhe të jashtëzakonshme të Kuranit të shenjtë kanë pranuar fen islame. Zonja Marzena Goralska në lidhje me këtë çështje thotë: Ajo çfarë ishte e mirë dhe interesante për mua dhe për jo muslimanët e tjerë është shkenca në Kur'an. Unë mund të bëja çdo gjë, por ju në Kur'anin e shenjt vëreni të trajtohen çështje nga shkenca të ndryshme si nga biologjia, gjeografia, astrologjia e të tjerë. Është interesant fakti se këto të vërteta janë zbuluar së fundmi në shkencën dhe teknologjinë moderne, ndërkohë që mjetet shkencore aktuale nuk kanë patur ekzistuar në kohën e shpalljes së Kur'anit të shenjtë. Kjo është një prej shenjave dhe argumentave që vërteton se këto janë zbritur nga ana e Zotit të Madhëruar. Për gratë të cilat dëshirojnë të pranojnë fen islame, pozita e gruas në islam është një çështje e rëndësishme. Gratë, sidomos në perëndim, janë në kërkim të një rruge për të dalë nga situata e papërshtatshme në të cilën ndodhen. Shfrytëzimi i femrës si një vegël për kënaqësinë e burrave dhe vendosja e dinjitetit njerëzor të femrës në harres i çon femrat drejt nihilizmit dhe asgjës. Lëvizja feministe, gjithashtu në perëndim, është formuar për të mbrojtur femrat përballë meshkujve, mirë po ajo nuk ka arritur suksese të mëdha dhe është devijuar. Femrat, të cilat lexojnë dhe hulumtojnë në lidhje me pozitën e femrës në islam, e kuptojnë se Islami jep rëndësi të madhe dinjitetit njerëzor dhe personalitetit të femrës në shoqëri, dhe u kërkon femrave që të paraqiten në shoqëri në atë mënyrë që të tjerët të mos keqshfrytëzojnë bukurinë e tyre. Zonja Marzena Goralska, gjithashtu, këtë aspekt të mësimeve të avancuara të islamit e quan interesant dhe thot: Kur lexova në lidhje me pozitën e femrës në islam, e pash se atraktiviteti dhe rëndësia e femrës varet nga personaliteti i saj. Dituria dhe aftësia e femrës janë të rëndësishme dhe jo forma e paraqitjes së saj dhe çfarë rrobash vesh. Bukuria e brendshme është ajo që ju bën juve të bukur. Unë këtë e quaj liri, sepse nuk jam e detyruar të jem tjetër kush. Unë nuk detyrohem të bëj grim vetes apo me orë të tëra të humb në dyqane që të gjej rroba të ndryshme. Thuaj se për çdo ditë është dasëm. Nuk ka rëndësi se si dukem unë në sytë të tjerëve. Për njerëzit kërkues të së vërtetës, pas pranimit të islamit, shtrohet pyetja se çfarë metodet ndjekin për kryerjen e adhurimeve dhe ritualeve fetare. Me fjalë të tjera, muslimanët e rinj me njëherë përballen me medhebe dhe shkolla të ndryshme, të cilat, në parimet bazë dhe në shumë çështje, dispozita fetare ka qëndrime të përbashkëta, mirë po ka edhe mjaft dallime. Zonja Marzena Goralska gjithashtu përball edhe me këtë sfidë, dhe për te i kalimin e saj, filloj të ledzoj dhe të hulumtoj rreth kësaj çështje. ajo thot, kur fillova të hulumtoja rreth islamit, kisha një pyetje të përgjithshme, dhe ajo ishte kjo, se cila është e vërteta islamit, esencialisht mendoja rreth kësaj se unë duhet të bëhem vetëm muslimane dhe kaq mjafton. Nuk kisha ndonjë ide të veçantë se cilën shkollë dhe medhep duhet të ndjek. Unë nuk e kisha pranuar fen islame nëpërmjet ndonjë personi ose shkolle të veçantë, dhe më shumë kisha marrë informacione nëpërmjet librave dhe faqeve të internetit, duke u njohur me parimet e përgjithshme të islamit. Bashkëshorti im gjithashtu nuk u mundua të më bindë për të ndjekur ndonjë medhep të veçantë. Ai bisedonte me mua në lidhje me shkolla të ndryshme islame. Më thoshte se kjo shkollë i përket sunizmit, kjo shkollë i përket shiizmit dhe ehlibejtit alejhiselam. Zgjedhja është e jotja. Vetë ke vendosur të pranosh fen islame. Prandaj se cila nga shkollat që të duket më e kuptueshme dhe më racionale, ato zgjedh. Nuk ka rëndësi se çfarë shkolle ndjekin të tjerët, apo cila shkollë është më e përhapur. Pranoj atë medheb i cili fle më shumë në zemrën tënde. Unë fillova të lexoja më tepër dhe të bëja krahasime mes medhebëve dhe më në fund zgjodha shkollën e Ehlibejtit alejhiselam. Një prej arsyeve të pranimit të medhebit shiit nga zonja Marzena Goralska është një thënie e njohur të cilën e ka thënë profeti nderuar islamit sallallahu alaihi wa sallam gjatë kthimit nga Haxhi Lamtumirës para turmës së madhe të muslimanëve në Kadir Hum. Zonja Marzena Goralska thotë: Në një hadith të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Unë po ju lë dy gjëra të çmuara në mesin tuaj, dhe derisa të jeni të lidhur për këto dy gjëra, kurrë nuk do ta humbisni rrugën. Këto dy gjëra janë Kurani dhe Ehlibejti alejhiselam. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në këtë hadith dhe në shumë hadithe të tjera, ka këshilluar njerëzit që ta ndjekin rrugën e Ehlibejtit të tij dhe Hazretin Ali alejhiselam e ka prezantuar për zëvendës të vet. Në këtë mënyrë, zonja Marzena Goralska, duke mësuar mësimet udhëzuese të Kuranit të shenjtë dhe të Ehlibejtit alejhiselam, ka filluar një jetë të re për vete, për të fituar lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër.
To look good and, you know, be attractive, and I think that was the you know, something that struck me when I was doing research about women in Islam, what should be attractive about woman is her personality, her you know, herself, her knowledge, her skills, not the way she looks like, not the way she dresses. It's just, you know, all the beauty comes from inside, and the beauty from inside makes you beautiful the way you are. And I think that's something that I would call liberated, because I don't have to be somebody else. I don't have to, you know, put tons of makeup, or, you know, have to go spend hours in shops to, you know, lunch through, you know, racks with different clothes and thinking what I should be, you know, wearing today, what, you know, how I look like, you know, or maybe this is not wrong, this is not right. So I think, yes, I can focus on myself, basically, you know, I can be myself, and I can appreciate myself the way I am. Now, when I think about my husband and why I converted, I think it's amazing how patient he was, because he never put a pressure on me, never. Yes, he would bring books, he would bring movies and CDs, and sometimes he would talk with me about some issues, but he never, no, I never felt pressure. And when I converted, I did it for myself. It was my decision 100%. And now when I think about his patience, may Allah subhanahu wa ta'ala bless him for all efforts he did throughout all these years, and perseverance he had. I mean, just waiting and being patient. And when I converted, I did it myself. I woke up one morning, and after researching, and I was thinking the day before in the evening, I was thinking whether to do it or not to do it. But then I woke up in the morning and I said, well, if something happens to me the next day or even today and I die, I would really like to die a Muslim, because you start your life anew. It's like being born. It's like starting afresh with a blank card, and then you can try, you can learn, and you can try to do your best, you know, so you have good deeds recorded. Try to avoid bad things, follow teachings of Islam. And I woke up that morning and I said, yes, I will do it today. I was on my own with my daughters. I said Shahada, and yes, and I became a Muslim, and I was so happy. The feeling was amazing. It was. I felt like I could carry mountains from place to place. It's something probably you can't describe. You just can feel. So I didn't have any pressure on me whatsoever, and I did it because I wanted. I was, you know, with a full awareness. I think also what was really nice and very interesting, and maybe not only for people who are interested in becoming a Muslim, is the science in Quran. I mean, I couldn't believe all the facts you can find actually in Quran, and all science, including biology, including botany, geography, and astronomy, you can all find it in Quran. And it's amazing, because all these facts, all this information, were actually discovered recently with months, if not years, of research using modern technology that wasn't available at the time when Quran was sent. So I think it's another thing that I think takes you aback, and shows you that it has to be a true word from Allah subhanahu wa ta'ala.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.